Putem declara acest lucru? Prin Iisus avem victorie. Slăvit să fie numele Lui, prin jertfa Lui, prin meritul Său și pe toți ne binecuvântez în această dimineață. Haideți să citim împreună în continuare studiului care l-am început la începutul anului, din Apocalipsa, din capitolul 2. Vom citi din versetele 18 până la 29. Cea de-a patra biserică, cea mai lungă dintre cele șapte prorocii, cea care este exact la mijloc, cea mai mică din localitățile din cele șapte locuri din Asia și totuși cel mai lung mesaj. În centrul acestor șapte mesaje, și poate un mesaj foarte important, poate cel mai important, dar hai să citim. Îngerului bisericii din Tiatria scrie: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărei picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei și să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o rung bolnavă în pat și celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moarte pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima. Și voi răsplăti fiecare din voi după faptele lui. Voi însă tuturor din celorlalți din Tiatria, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi alte greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce voi birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri, le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu puterea de la Tatăl meu, și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Și dacă s-a vorbit despre unitatea și importanța ei, haideți când luăm acum locul să ne binecuvântăm unii pe alții, să zicem un pace din toată inima și apoi să ne așezăm. Tatăl Cornel, vădeze. Faceți pace, vă se conteze. Ocupați tot locurile. Nu putem alege lângă cine stăm în biserică, pentru că așa e situația, însă putem să alegem ce facem cu cel de lângă noi. Și am ales în această dimineață să-L binecuvântăm și să o binecuvântăm și harul și îndurarea Domnului să fie peste noi toți. Amin. Ne-am bucurat în ziua de ieri la conferința națională care a avut loc la Linz, cea de tineret. Fratele păstor Luigi Mițoi a fost împreună cu noi, tema a fost închinarea adevărată. Ne-am bucurat de un sanctuar arhiplin. Ne-am bucurat mai mult decât orice alt lucru de prezența Domnului, de cuvântul profetic, de rugăciunea de aproape un ceas la sfârșit în care s-au predat mulți Domnului, au făcut hotărâri noi și Dumnezeu să lucreze ca această generație să fie o generație care să fie plină de închinători în Duh și în adevăr. Domnul să ne binecuvinteze. La centrul acestui mesaj, acestei biserici, stă acest verset: eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecare din voi după faptele lui. Poate acesta este centrul și mesajul central acelor șapte mesaje, în special șapte biserici. Hristos este cel care privește dincolo. Rărunchii și irenichii erau în lumea antică sediul sentimentelor, inima sediul intelectului, rațiunii, și Dumnezeu este prin Hristos cel care privește dincolo. Și când se uită la o biserică, nu se uită la arhitectură, nu se uită la câți decibeli avem, nu se uită numai decât la cât lumen, putere avem, nu se uită la capacitatea proiectoarelor, la intensitatea culorilor, nu se uită la instrumente cât de frumoase sunt, ci se uită dincolo, pătrune dincolo de ceea ce vede ochiul omului. Și aceasta este, de fapt, mesajul care în această zi pătrunde și înspre noi și Dumnezeu să ne vorbească. Întreabă mult și vorbeam cu fratele Fedor puțin, către cine se adresează acest mesaj? Scrie biserici, scrie îngerul bisericii din Tiatria și tendința noastră e faptul să spune că știi ceva, păstorul, el e responsabil. Lui scrie Dumnezeu și îl ia pe el la rost. Este o anumită persoană. Se vorbea de unitate și dați-mi voie că dacă vorbea Dumnezeu o singură persoană, îi spunea în privat. Dar aceste 7 scrisori au fost scrise către biserici pentru ca să fie citite cum a fost obiceiul atunci în toată biserica și numai atâta, circulau. Și se prea poate că cele 7 scrisori să fie circulate în toată Asia și fiecare biserică să citească toate cele 7. Pentru că cuvântul acesta ne arată nouă că biserica este un organism viu. Și dacă ne trăim în deget, urechea nu stă nepăsătoare. Și dacă mâna stângă sângerează, piciorul drept nu se culcă. Ci simțim împreună și avertizarea aceasta e pentru întreaga biserică. Din cauza aceasta, haideți să luăm seama cu toții și împreună să auzim ce vrea să ne vorbească în acest mesaj Duhul lui Dumnezeu. Am văzut până acum din 3 biserici și ne-am uitat puțin la biserica din Efes, în care am văzut că pericolul care amenință această biserică este părăsirea dragostei. Ne-am uitat la Smirna, unde am văzut că pericolul care amenință biserica și în ziua de astăzi este prigoana și am văzut anumite feluri de prigoană care există. Ne-am uitat la Pergam și am văzut că sunt încă un pericol, o categorie sunt ereziile. Și dacă avem această hartă a Asiei în fața noastră, avem înaintea ochilor noștri și ne aducem aminte, căci este ca și un cerc. Este un cerc în care călătorește acest mesaj, merge mesajul lui Hristos, Ioan scrie din Patmos, prima biserică este Efesul, circulă ca pe o rută de comerț care era atunci în Smirna, apoi scrie biserica din Pergam și în această zi ne oprim la biserica din Tiatria, care reprezintă un alt pericol care paște biserica în timpul acesta, și anume compromisul. Compromisul. Biserica din Tiatria, haideți să ne uităm puțin la localitatea aceasta. A fost, cum am spus, nu cea mai mare, ci chiar în contră, cea mai mică localitate din cele 7 din Asia. Însă a fost un centru industrial, un centru industrial unde se lucra în lână, se vopsea lână, se prelucra arama și chiar în această privință acestui centru de comerț avem și un indiciu biblic din Fapte, din capitolul 16, versetul 14, unde ne vorbește despre convertirea unei femei și anume Fapte 16 cu 14. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatria, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Ea lucra în material, în purpură, era în Tiatria. Era, se pare că dependența oamenilor de acolo era total de comerț, de această piață, de purpură, de material, de vopsit, și chiar și creștinii trăiau din acest comerț ce se făcea. Era acolo, bineînțeles, și idolatrie și era acolo un templu închinat zeului soarelui, Trimnos, și un templu închinat zeiței Sambete, unde foarte interesant știm despre ea că ea se spunea că dăruia prorocii închinătorilor ei. Și cei ce mergeau acolo primeau prorocii din partea ei. Exista în acest oraș încă și multe asociații de comerț. Erau asociații în care toți cei care doreau să intre în piață, să vândă, să cumpere, să se ocupe de comerț, să-și facă un trai prin comerț, trebuia să fie membri acestor asociații economice. Însă aceste asociații combinau economia cu religia și includeau închinarea păgână în comerț. Când se adunau împreună toți cei care erau în aceste asociații și care trebuia să fie împreună, ei îmbinau sărbătoarea păgână și practicile imorale în comerț. Membrii trebuiau să participe la cele mese. Se întâlneau pentru afacere, se întâlneau pentru ca să fie legitimați, să aibă voie să facă comerț, dar erau obligați să fie și la aceste mese, să mănânce carnea închinată idolilor. Erau, apoi duceau aceste sărbători în imoralitate sexuală și în alte lucruri ce se făceau acolo. Și cumva, aici vedem o presiune care începea să se pună peste cei care făceau comerț și trăiau din acest lucru. Hristos îl vedem că este prezentat de nou și anumite aspecte sunt prezentate despre El, care vor să ne arate ceva mai profund, care subliniază mesajul din această prorocie. Și El este prezentat, cum nu este în celelalte prorocii, prezentat ca și Fiul lui Dumnezeu, care ne arată nouă relația strânsă cu Dumnezeu. Ne arată autoritatea pe care o are și parcă ne merge gândul în Daniel 7, unde vorbește Daniel despre viziunea și vedenia despre Fiul omului, care i s-a dat stăpânire și autoritate, care de la cel îmbătrânit de zile a primit autoritate peste neamuri, a primit toată autoritatea. Și aici Hristos se arată în autoritatea care o are. Ochii care îi sunt ca para focului ne dă un imbol de la început că el vede totul, el pătrunde totul foarte adânc și privirea lui curată și sfântă vede orice fel de compromis. Și picioarele care sunt ca o aramă aprinsă ne indică nouă statornicia care este bazată pe o sfințenie necompromisă. El rămâne în picioare, adevărului rămâne în picioare și el privește prin prisma curățirii și a sfințirii și nu negociază cu compromisul. Și cu această persoană are de-a face această biserică. Cu acest Dumnezeu atotputernic care pătrunde, față de care nu te poți ascunde și care privește acum cu ochii pătrunzători și spune acel cuvânt care așa de tăios, știu. Și când zice Hristos, știu, cum am spus la început, nu se referă că știu dimensiunile bisericii tale. Știu numărul membrilor tăi. Știu programele tale. Ci știu profund, până în măduva oaselor, starea ta și unde te afli. Și El știe lucrurile bune acestei biserici. Și parcă e așa o laudă pe care toți ne-am dorit nouă. Să te laudă oamenii, e frumos. Dar să ai o laudă din partea lui Hristos care știe totul și vede cu adevărat calitatea vieții tale, a umblării tale cu Dumnezeu, asta e un mare lucru. Și ce știe Hristos și ce laudă? Îi laudă faptele ei. O biserică practică care trăia cu adevărat ceea ce Hristos le spunea. Aveau dragoste, parcă în contrast cu Efesul, care și-a părăsit dragostea. Aveau credință, slujeau, răbdau și parcă iarăși un contrast cu biserica din Efes. Ea a avut fapte care n-au scăzut. Pe biserica din Efes o mustră Hristos să se întoarcă înapoi la faptele din tâi. Aceștia au avut fapte care de pe urmă erau mai bune decât cele la început. Toate acestea, faptele, dragostea, credința, slujirea, răbdarea, erau în permanentă creștere. Excelau. Am vrea și noi să fim așa lăudați de Hristos, nu? Să fim lăudați și apreciați. Dar cel care are ochii ca para focului, cel care privește și cel care vede profund, cunoaște mai profund și vine și cu o acuzație împotriva lor, și anume compromisul. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei și să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Exista acolo, se pare că o persoană. Numele care este dat ei este Izabela. O persoană care are Hristos câteva acuzații împotriva ei. Ea zicea că era prorociță, dar nu înseamnă că este, ci era o prorociță falsă. Ce poate profund ne mișcă pe noi este că scrie cea că ea amăgea, nu scrie pe cei proaspăt întorși, pe cei ușurate, ci amăgea pe robii mei, zice Domnul. Să înseamnă că prin lucrarea care făcea ea, prin învățătura ce făcea această persoană, amăgea chiar pe cei care erau oameni stabili în credință. Oameni care erau chiar numiți robii lui Dumnezeu. Și îi ducea sau îi amăgea să se închine prin mâncarea jertfelor, închinate idolilor și prin imoralitate sexuală. Era o prorociță care avea un mesaj compromis și avea o moralitate compromisă. Numele ei este o aluzie în două privințe. O aluzie spre cea zeiță Sambete de care am spus, o zeitate care dădea prorocii celor care veneau să se închine ei, ce parcă bate foarte mult înspre această erezie, acest nume, dar numele ei face și o aluzie înspre o femeie care tot o chemat-o Izabela, soția lui Ahab, care odată ce s-a căsătorit Ahab cu ea, o a dus nenorocirea peste Israel. Și spune 1 Împărați, capitolul 21, cu versetul 20, 5. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului, ca Ahab pe care nevastă lui Izabela îl atâța la aceasta. Învățătura Izabelei, precum și învățătura acestei prorocițe din Tiatria, consta în faptul că ea îi amăgea pe oameni înspre imoralitate sexuală. Și Izabela din Vechiul Testament a făcut acest lucru și mișca pe oameni acest lucru, dar se pare că la cele mese în care oamenii creștini trebuia să participe dacă doreau să fie în comerț, se ajungea la acest compromis moral. Se prea poate că învățătura era că, știi ceva, curvia nu afectează Duhul. Circula atunci o învățătură foarte interesantă că trupul n-are de-a face cu Duhul. Duhul este sfânt, trupul este pângărit și ceea ce faci tu în trupul tău n-are cum să aibă influență asupra Duhului. Ceea ce este materie n-are cum să aibă influență asupra ceea ce este spirit. Așa că dacă tu trăiești în imoralitate sexuală în trupul tău, aceasta nu va influența Duhul tău. Așa că du-te acolo și nicio problemă. Ea motiva și pe oameni și argumenta și justifica că mâncarea jertfită închinată idolilor de fapt n-are nicio problemă dacă o faci, pentru că Duhul acela necurat, demonii oricum sunt un nimica, acele zeități sunt morți. Pe când învățătura apostolului era foarte clară că era interzisă bisericii primare să participe la aceste mese, Pavel chiar numește în 1 Corinteni 10 paharul și masa dracilor. Nu poți să stai la masa Domnului și la masa dracilor, care făcea aluzie probabil spre aceste mese a comercianților din Tiatria sau din acea vreme care exista acolo. Conform Izabelei, creștinii puteau să participe la astfel de lucrări deoarece venitul lor dependea de el. Și această învățătură deschidea ușa înspre aceste mese, înspre această imoralitate. Și era o erezie binevenită pentru creștinii care doreau să ducă o viață bună economic pentru că depindea businessul lor de viața lor. Dar nici nu vreau să fie numiți eretici, ci vreau să fie numiți creștini. Și această învățătură dădea apă la moară creștinilor care doreau să justifice compromisul, să rămână creștini, să fie creștini, dar să poată să participe la aceste mese ca să fie neîncurcați în viața lor, în viața lor economică. Vedeți în ce încurcătură ajungeau acești creștini care doreau să trăiască o viață evlavioasă în Hristos. Dacă doreau să trăiască sfinți, îndepărtați de orice înseamnă compromis, aceasta însemna pentru ei poate sărăcie, viitor nesigur. Și atunci era binevenită cineva care să argumenteze conștiințele lor, spunând că, măi, stai puțin, Dumnezeu vrea să duce o viață bună, Dumnezeu nu chiar așa e situația. Lasă, argumentăm și justificăm puțin compromisul că este ok. Și Hristos spune că nu e ok. Știința astru la judecată și această judecată a lui are efecte asupra mai multe categorii de oameni, pentru că întotdeauna când face Hristos judecată, nu o face ca să își răcurească nervii. Dumnezeu nu are nervi. Dumnezeu nu lovește ca să se răcurească de nervi. Dumnezeu întotdeauna are un gând pedagogic. Și în spatele lucrării lui și a judecății sale și a pedepsei și a mâniei sale stă inima unui tată care este cel mai bun pedagog din lume, din univers, care are un scop bine definit. Știți ce mă miră la această Izabelă pe care noi am putea spune să fie arsă pe rug? Nici n-am dat mâna cu ea, pentru că ne face nu necurați. Îi spune Hristos, i-am dat vreme să se pocăiască. Și aici văd frumusețea, mesajul așa de aspru al lui Hristos, că întotdeauna Hristos gândul lui este pocăința. Și chiar pe această femeie o cheamă la pocăință. Numai, problema este că ea nu vrea. Ea nu vrea, n-a vrut. Și pentru ea vine judecata, ea n-a vrut și pedeapsa vine, o boală, o aruncă la pat, o suferință grea, dar Hristos are de-a face și cu cei care au participat și au umblat în practicile ei. Și le spune că lor le dă încă vreme de pocăință și cheamă, dar dacă nu se vor pocăi, amenințarea unui mare necaz este aproape și va veni peste ei. În continuare scrie că voi lovi cu moarte pe copiii ei. Nu cred că este vorba aici numai decât despre copiii ei fizici, ci cel mai degrabă de cei care s-au născut din învățătura ei și care duc mai departe această învățătură și o provoresc și ei mai departe. Și pentru ei, amenințarea este moarte. eliminare. Așa cum Izabela din Vechiul Testament a dorit ca să-și clădească o erezie, o dinastie prin care erezia aceasta să meargă mai departe, așa și această Izabela a dorit să aibă oameni care duc mai departe cuvântul ei, știind că după ce ea nu mai există, vor fi alții ca să ducă. Și cum Izabela din Vechiul Testament a mâncat-o câinii și a fost eliminată dinastia ei, a fost eliminat toți urmașii ei și casa lui Ahab. Așa și în Noul Testament, Hristos nu dă loc aceste învățături să existe și cei care vor să ducă mai departe sunt amenințați să fie eliminați. Dar scrie aici cuvântul lui Dumnezeu că se adresează aceste efecte și tuturor bisericilor, unde scrie despre ei, și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez în unghi și inima. Efectul era ca tot să afle acest lucru. Și frica de Dumnezeu și cunoașterea standardului Hristos să fie perceput de toți. Chiar dacă ea este eliminată dacă nu se pocăiește, chiar dacă cei care urmează și nu se întorc vor fi eliminați, judecata aceasta va avea un răsunet care va chema pe toți la atenție. Din cauza aceasta am spus că eu cred că adresarea acestui scrisor este tuturor bisericilor și nouă ziua de astăzi. Și toți ceilalți din Tiatria îi cheamă Hristos, care nu s-au întinat de această învățătură, să fie atenți. De fapt, care a fost vina lor? Putea să scrie Hristos direct să-i spună mesajul lui Izabela, dar problema este și ofensa și acuzația împotriva bisericii este, versetul 20, tu lași. Și poate dacă un cuvânt cheie sau o frază cheie în această dimineață avem din acest mesaj, este cuvântul tu lași. Ei au îngăduit-o, ei au tolerat-o. Și problema este că ei trebuie să rămână, să țină și să aibă cu tărie ceea ce le-a dat Hristos ca să nu fie prinși și ei în acest laț. Există acea două laturi a compromisului care poate să apară în viața creștinului și care a fost în viața acestei biserici. A fost o latură a învățăturii, un compromis doctrinar, unde poți lăsa ca prin învățătura care se dă să vină un compromis. Și cum am explicat data trecută, când am vorbit despre erezii, învățătura întotdeauna va influența viața. Nu poți să spui că învățătura ta e una și viața e alta. Una va influența celălalt lucru. Și a doilea latură de compromis care a fost și a existat este compromisul moral al trăirii. În amândouă privințe există o latură a bisericii, dar și unul individual. În privința învățăturii, biserica este responsabilă. Lucrătorii sunt responsabili să vegheze. Și biserica să se roage să dea Dumnezeu lumină celor care slujesc. Lucrătorilor ca să vegheze asupra învățăturii care pătrunde aici. Dar în această dimineață nu ne facem vânători de Izabela. În această dimineață știi unde este Izabela și unde poate să fie. În tine și în mine. Poate tare repede ne grăbim să arătăm cu degetul înspre Izabela. Să o căutăm. Și pericolul și problema este că ea poate să fie în tine. Compromisul. Și te întreb în această dimineață de unde te hrănești. De unde îți hrănești învățătura ta? Din predici pe YouTube care le cauți după cum îți place ție, pentru că poți să-ți alegi după cum îți place ție. Și binecuvântarea libertății internetului aduce un mare pericol. Și ce irresponsabil, ce neatenți ajung să fie un blestem pentru ei. Tot felul de învățături erezii. Responsabilitatea este să pun mâna pe Biblie, să o studiez, să o citesc. Să mă rog pentru discernământul Duhului Sfânt. Și odată ce ne rugăm pentru botezul cu Duhul Sfânt, Dumnezeu să-mi dea discernământ spiritual. Ca Duhul Sfânt care a inspirat cuvântul lui Dumnezeu să mă inspire și pe mine să-L înțeleg așa cum trebuie. Biserica trebuie să fie atentă în privința trăirii, a compromisului moral. Și poate uneori supărăcios, supărător, lucrătorii vorbesc despre anumite lucruri de conduită a vieții noastre, a îmbrăcămintei, a comportamentului, a conduitei de zi cu zi. Și totuși biserica este responsabilă să vegheze. Dar și aici din nou, nu căuta pe Izabela arătând-o cine este Izabela și personificând-o pe persoană din biserică. Ci uite-te unde este Izabela în viața ta și în viața mea. Suntem în mijlocul unei stăruințe, o lucrare așa de sfinte a Duhului Sfânt. O lucrare în care Dumnezeu a lăsat-o ca să echipeze biserica până la venirea Lui. Și mergem de aici după 2 săptămâni și dacă ne vizitează cineva, Nu știu ce ar spune. A fost o colegă, fostă colegă de la seminar din Cleveland aici, în timpul stăruinței, într-o seară. Ne-a vizitat familia mea din Taiwan, au venit aici și ne-a vizitat. Și a fost într-o seară aici și mi-a spus la încheierea rugăciunii: măi, vă știți să vă rugați. Și am zis, slavă Domnului, dar tare i-aș fi spus, dar nu i-am spus, vă spun vouă. Ce era dacă vine peste o lună? Ar mai spune același lucru? Sau ne-am spune, tare bine știți să dormiți de la 9 la 10 duminica dimineața? Trece timpul de stăruință, suntem înflăcărați acum. Și deva în viața ta și în viața mea, va fi poate un compromis care îl îngădui. Va fi din nou pentru cei tineri înflăcărați care iubeau să se roage seara o oră, două la stăruință, înflăcărați aici că ardea acest loc, că frații au pus hârtii în geam să nu vadă ce de afară, ce este aici, ce foc a Duhului Sfânt, pentru că oamenii nu înțeleg. Și trece o săptămână, două, și murim de plictiseală la 5 minute de rugăciune, vineri seară bântuie vântul aici prin biserică, dar ore pe Netflix, ore pe YouTube, ore scrise și mesaje puse pe tot felul de platforme sociale, aia putem face. Și vin păcate și vin chestii care le îngăduim, le compromitem în viața noastră. Și la anul, la mărturisire, frații de anul trecut, nu mai simt focul ăla. Apoi cum să-l simți? Pentru că focul Duhului Sfânt nu stă împreună cu compromisul. Nu există acest lucru. Și alte compromisuri, alte Izabele care caută-le inima ta și nu le caută inima mea, care le dau loc să pătrundă și să aducă în viața mea dezbinare și nenorocire spirituală. Câteva principii și închei care putem să învățăm de la această biserică pentru viața noastră. Un prim principiu. Compromisul nu vine doar când îl cauți activ, ci și când îl tolerezi. Nu trebuie să mergi să dai mâna cu păcatul, cu compromisul. Doar îngădui să fie pe lângă tine. Știți acea poveste cu diavolul și cu cuiul, nu? Acel musafir care vine și spune că nu cer nimic decât să-mi dai un cui în care să pun haina. Și cu acel cui care i-a dat-o diavolului, toată casa și-o preluat-o într-o zi. Nu trebuie să dai mâna cu păcat, nu trebuie să curvești, nu trebuie să mergi. Trebuie să-l îngădui să fie în apropierea ta. Și fiind acolo cândva, lăsându-l să-l lași, va prinde contur și va duce nenorocire spirituală în viața ta. Compromisul în viața creștinului nu este scuzabil. Apoi, frate, nu mai pot să-mi câștig bani dacă nu fac șmecherii în acere, dacă nu mă fac așa, toți fac așa, Doamne. Dacă 99% din omenire păcătuiesc, Dumnezeu e democratic și își schimbă opinia? Nu. Compromisul nu e scuzabil. Dacă toată biserica din Efes își pierde dragostea din tâi, spune Hristos, hai, lasă că 7 e un număr frumos, nu facem să fie 6 biserici, lăsăm 7. Nu! Dacă nu te pocăiești, voi lua luceafărul în mijlocul tău, adică se va încheia să fie biserica această biserică. Devine club social, dar nu biserică. Pentru că luceafărul înseamnă prezența lui Hristos. Și când ea dispare din biserică, biserica este orice, nu este biserică. Compromisul nu este scuzabil, indiferent ce înseamnă. Trăirea evlavioasă costă. Costă să pierzi uneori material. Costă să pierzi un loc de muncă. Costă să pierzi. Dar vreau să vă spun că compromisul costă mai mult. Pierzi un loc de muncă aici, pierzi 20% din salar, una alta, dar câștigi veșnicia. Ce este mai scump și valoros? Pedeapsa pentru compromis nu este o chestiune de dacă. Vedem noi dacă bine, nu, ci este o chestiune de când. Compromisul va fi pedepsit de Dumnezeu în viața mea și în viața noastră, chiar dacă nu vezi acum, El vine. Și viața fără de compromis asigură creștinului prezența nelipsită și răsplătirea lui Iisus Hristos. Cel ce va birui, precum Tatăl a dat stăpânire Fiului, și cel ce va birui, va primi stăpânire peste neamuri, biruință și autoritate. Și cel ce va birui, îi va da luceafărul de dimineață. Și aici am multe interpretări, multe gânduri, dar mă opresc la ceea ce spune Apocalipsa 22:16, în care Hristos se prezintă pe El însuși ca și luceafărul de dimineață. Și ce răsplată ar avea creștinul mai mare decât să locuiască etern în prezența lui Hristos? Astăzi ești la asociații economice, azi ești bine văzut în economie, în școală, în bloc unde ești tu și oamenii te aplaudă că ești cu ei. Dar mâine stai la judecată cu ei și nu te ajută ei. Dar când astăzi rămânem loial fără compromisul lui Hristos, dacă ne batjocoresc cu oamenii, Chiar dacă pierdem, chiar dacă trăim de pe zi pe alta uneori și nu știm ce va fi mâine, Hristos asigură că este cu noi aici. Și mai mult, vom fi noi o veșnicie cu El. Dumnezeu să ne ajute să luăm seama și să ascultăm ceea ce vrea să zică bisericilor Duhul. Amin.